Lisa here. Join me as I celebrate different forms of passion, art, literature, and humanity through fandom only here on the Happy Feels podcast. So for today's episode, which is the first episode of Fun Fan Feels, I am with my sister, and hindi lang ito ang unang pagkakataon na kasama ko ang kapatid ko para sa segment na to. This is just the first, and marami pang next for sure. Pero for now, I hope na mag-enjoy kayo sa pakikinig ng first episode ng Fun Fan Feels.
Hello, sister.
Hello. This is awkward.
Welcome. Okay. Welcome sa aking podcast. At kasi, yes. Dinivide kasi yung podcast ko into four. Basta, okay. Itong segment na to kasi, ang title niya is Fun Fan Feels. So, okay. Ang purpose niya is makapag-usap ako tungkol sa fandom or sa fangirling culture in general.
Okay.
At ikaw yung una kong guest kasi technically, the witness mo kung paano ako nagsimula bila isang fangirl. Ang aking growth bila isang fangirl at hanggang ngayon kung ano akong klaseng fan. At yes. Saka kasi, di ba, last year, parang mas na-expose ka sa yes. Sa fan culture. And yeah. Parang nung nagsimula kang ma-expose doon, nagkaroon na tayong mga iba-ibang conversations tungkol doon sa mga na-observe mo or nakikita mo, ganyan.
Yeah.
Kasi dati ako kasi, hindi ko alam kung napapansin mo, nung una kong fan, nung siguro mga bata pa ako, mga teenager pa pera. Ganyan. Opo, so wala akong pera. Nung time na umuusbong yung K-pop, J-pop kasi talaga ako, di ba? Anime, J-pop, ganyan. Nung time na umuusbong yung K-pop, medyo gatekeeper-y ako sa J-pop. Kasi parang nung time na parang umuusbong yung K-pop, nagkaroon ng dalawang faction sa J-pop community. Merong faction doon na gusto nilang maging kasing sikat ng K-pop yung J-pop. Tapos meron ding faction doon na gustong parang ayaw nilang maging kasing sikat ng K-pop ang J-pop. Kasi parang magiging judgemon. Naalala mo ba yun? Or may idea ka ba na may ganong
keeping. Yeah. But the judge
part. Yeah. Parang magiging ano, magiging maririnig ko na siya sa kalye, kinakanta ng mga iba-ibang tao na hindi naman sila kilala, ganun. So dati, nung bata ako, nandun ako dun sa gatekeeper faction.
When you were young and immature.
Yes. Kasi parang, ang sabi ko dun, hindi naman nila kilala yung ano, kasi ako, kumbaga yung iniisip ko nun, nag-invest ako ng oras, nag-research ako, parang sa ulo ko yung mga kanta nila, tapos itong mga to, hindi naman nila kilala, tapos kakantay na lang nila, gano'n. Tapos parang, ang sinabi ko dun dati, parang uusbong yung mga fake fans, ganyan.
Yeah, the fake fans.
May mga ganong rhetoric ako na, syempre ngayon, hindi ko na yung pinaniniwalaan. Dati kasi, syempre bata pa ako, tapos parang, medyo protective din ako kasi nung time na yun, judger yung mga tao na parang pag fangirl ka, pangit yung tingin sa'yo, kumbaga. Yung hindi mo naman naiintindihan yan, ganyan.
Yeah!
Mga ganon. So,
yun.
Yeah. Pero ngayong tumanda na ako, parang pag-iisipin ko yung iniisip ko dati, parang ano bang ibig sabihin pag fan talaga? Bakit ko naisip na merong fake fan? Fan? Tapos merong fake fan? Pero bang ganun? Ikaw ba? Bago ko sabihin yung na-realize ko sa aking 15
years. I don't think fake fan is the word. Mm-hmm. I think it's more on bandwagoner. Yung mga nakikisabay sa uso. Like, alam mo yung mga, uy, narinig yun. Alam mo yung mga pa-cool kids.
Yes.
Pa-cool kids, bandwagoners. Pero di sila, like, necessarily fake fan. Mga nakikiuso lang. Kasi yun yung naririnig nila lagi. Pero lahat naman tayo nag-i-start sa ganun. Yung exposure dun sa music. Like, nung ako, nung 2009. Like, naririnig yung Wonder Girls, Nobody But You. Sinasayaw mo lang siya sa harap ko.
In-expose kita.
Yeah, in-expose mo ako doon. But I don't get it. Pero I enjoy it. So, from Wonder Girls, just na-pick up na, biglang nauso na si Girls' Generation, then, nagsunod na yung 21. Hindi ko naman masabi na hindi ako fan. I mean, hindi mo masabi na fake fan ako. Kasi I listen to it. I consume.
Kaya gusto mo din naman.
Yeah, gusto ko rin naman. Pero, masasabi ko na fan ako of K-pop. Pero, not necessarily naman na fake fan ako. Porket nakiki-listen lang ako. Na-enjoy ko lang siya. Technically, na-enjoy ko lang yung music niya, K-pop.
I agree.
Pero wala talagang fake fan. I don't think there's, dapat walang ganung word, fake fan.
True.
Okay, like, paano masasabing fake?
Di ba? Yung how? Fact na meron kang fan dun sa pangalan, ibig sabihin kasi nun, di ba, parang pag fan ka, ano ka lang eh, yung interested ka lang.
Yeah,
wala kang criteria na kailangan. Oh, dapat sa ulo mo sila lahat. Dapat
it's
alam mo lahat.
It's not that yung, deep!
Di ba? Dapat alam mo yung discography nila. Dapat deep, 2 years ka lang. Yung mga ganun. Kasi
wala namang qualifications to be a fan.
Yeah, kasi feeling ko, ano na siya eh. This is na siya ng mga bagong fan.
Bago,
or parang mga, alam mo yung yung fan ka na hindi pa sikat yung idol. Yung mga gano'n na merong sense of entitlement na
yeah, superiority. Na,
nung panahon ko.
Yeah.
Though meron din naman din na yung mga matatanda na sa fandom na alam nila yung struggle kung paano maging lumang fan na konti lang yung kinoconsume. Kaya medyo merong mga iba na mabait sila dun sa mga bagong fan na hindi sila nag-gatekeep.
Yeah.
Buti lang ganun. Kasi parang
mas ano ngayon eh, parang mas compared dati. Yung era kasi ngayon, iba na. Like the 4chan K-pop.
Paano like, iba na yung era?
Mas extreme sila. Like super duper extreme, especially when you're in stan Twitter. Like it's more competitive, it's more
kumbaga kung dati, yung criteria ko lang as a gatekeeper ay dapat kilala mo yung mga member at sa ulo mo yung mga lyrics. Yung ngayon, ano naman ng gatekeepers, dapat nag-stream ka, dapat bumibili ka ng merch, yung
album,
yung
bumoto ka. Ganyan, lahat dapat malalo sila lagi, dapat nag-stream ka 24/7, kailangan bumili ka ng 10 versions ng album nila. Kailangan may stan Twitter ka. Kailangan mayon kang
DNS
ka.
DNS account.
Oo. Kailangan mayon kang fan account. May
pang-stream account. May pang hashtag account.
Yeah. Sobrang daming requirement ngayon para maging fan ka.
True.
Ang dami nilang parang sila yung generation ngayon. Sobrang nakaka-stress yung pagiging fan. Eh dati na nung panahon natin like 2009, you just listen casually. Wala namang requirement na mag-stream.
Yeah.
Hindi mo nga hindi mo inaabangan kung kailan yung release ng kanta eh, nung music video eh.
True, malalaman mo na lang nasa ano, Mix Daily Top 10 na siya.
Oo. Di ba? Walang ganon. Kaya parang mas ma-enjoy mo yung community before kasi smaller yung community. Yun nga lang ngayon, like, mas accessible lang sila.
Yes. True. So, at the core, parang, it's just being a fan. Parang,
yeah, it's not that
big.
Yeah, it's not that hindi dapat nila yung overthink. Well, alam mo naman, nasa stan Twitter ako like last year because I was a new fan ng 17. Yes. And tukilay ko lang, stan Twitter, ganyan. Kapag bagong fan ka, tapos nag-stan Twitter ka, ma-overwhelm ka talaga.
Mm-hmm. Madedevelop po yung FOMO. Fear of missing out.
Yes.
So parang, kung ano yung ginagawa nila, gusto mo ding gamin.
Yes. At
kasi kung hindi, ma-out of place ka.
True. Tapos ma-mindset mo, 17 deserves better. Bakit hindi sila, ano, nananalo? Ganda-ganda lang music nila. Ganyan-ganyan. Makoconsume ka ng ganong mindset na kailangan as a fan, all-out support ka talaga sa kanila. Na to the point na sometimes nagmumukha na wala ka ng sariling buhay. When before, diba ako, like, Big Bang fan ako before.
Yes.
Like, di naman ako, I don't spend, like, I don't know, multiple hours just to stream yung music video nila. I don't...
Saka dial up pa dati. Wala ka only internet dati.
Oo nga, no. Tama. Ayun, effortless nun. Makinig ka lang.
Yes.
Ayun, kailangan effortan mo yung pagiging fan mo. Bumili ka lang madaming album para may makasal ka sa fan call event, ganyan. So, mas mahirap yung pagiging fan ngayon. Dati kasi carefree lang eh. Anyone can be a fan. Pero ngayon, parang i-judge ka nila. I-judge nila yung level ng pagiging fan mo.
True, true. Pero sister, curious ako. Kasi, yung sa 17 nga, nabanggit mo. Dati kasi casual fan ka lang. Tapos, ngayon, nung nabigla na lang ako, nagka-stan Twitter ka lang. Tapos, bumibili ka na ng album.
Yeah.
So, kailan mo na-realize na, ano yung turning point mo na from casual fan, di ba, sinasabi mo naman sa akin yun, casual fan ka, casual listener ka lang.
Yeah.
And 17.
Yeah.
Tapos, biglang, ano yung turning point mo na, ay, ano na, mag-i-invest na ako ng quote-unquote, mag-i-invest na ako ng time para dito. Magdededicate ako ng stan Twitter, mag-ano na ako ng album, gano'n. Kailan mo na-realize na, yun na.
Never naman ako, di ba, matagal na akong fan, like 2009 pala, makikinig na ako ng K-pop.
Yes, pero because of me.
Yeah, but I listen, I update myself, but I don't really have, like, a bias group. I listen to everyone.
Nagkaroon ka ng bias group nung ano?
Nagkaroon ako ng BTS era.
Yes. Pero, not super.
Pero, Big Bang talaga din ako nun. Nagkaroon ako ng Big Bang era. Nagkaroon ako ng BTS era. Pero, hindi ganun like,
Hindi kasing ano ng 17 ngayon.
Yeah.
Anong nangyari? Ano yung nakita mo sa 17? Sa sister, ayun nga, sa tagal-tagal mo, 2009, never kang bumili. Ano, parang na-enjoy mo. Fun ka. Nakikinig ka, ganun. Bakit ngayon parang meron lang added investment?
Hindi ko rin alam. Nagsimula yan nung sa VMAs, yung VMAs MTV Award ata yon. Na kasama ng SB19 dun sa nomination ang 17. Tapos, naalala ko yung 17. Ay, yung 17. Alam ko may gusto akong kanta nito 17. Or a certain video nila, which is yung 2x speed ng Don't Wanna Cry. Tapos pinanood ko, ito pinanood yung Don't Wanna Cry.
Tapos pinapanood mo din siya sa akin.
And still, alam mo yung ang classic niya. So, dun ako nag-start sa Don't Wanna Cry. And then, nakita ko, Left and Right. Uy! Ang ganda rin. So, dun na nagsimula akong mahook. Feel ko, dati pa akong interested sa 17. Kasi dati ko pa napanood yung Don't Wanna Cry. And gustong-gusto ko na talaga yun. Yung kantang yun. Pero, na-intimidate ako kasi ang dami nila.
Yeah.
Kaya hindi ako nag-effort na kilalanin din sila. Kasi ang dami nila eh.
Yes.
Dami nila.
13 is sir. 13.
Diba? Like, yun. Tapos nag-pandemic din.
So, yeah, yun nga sasabihin ko. It's the pandemic.
It's the pandemic.
Yeah, bored ang mga tao, nasa bahay lang, madami kong free time. Like, I mean, hindi naman madaming free time, pero like yung commute, nabawasan yung commute time mo. Yung commute time mo, pwede mong ipang fangirl. Yeah. Like, doon na, tapos na-invest na ako na na-invest na ako kasi by that time, naging stan Twitter na ako. Since bagong fan ako, medyo emotional at medyo madali tayong madala sa hype.
FOMO.
Yeah, hype kasi sa stan Twitter eh. And di ko naman nire-regret kasi ang naabutan kong comeback is yung Ataka. And it's a
yes.
Really good album. Like, I swear to God, it's ganda-ganda. Tapos doon na, nagtuloy-tuloy na. Nakilala mo na sila. And siguro ang pinagkaiba, mas may purchasing power lang ako ngayon.
Nah.
Before, kapag estudyante ka, ano yung 100 pesos lang ang baon ko everyday? Paano ka makakabili ng album na tig-true?
Hindi ka kakain.
Yeah, basically. And nung time na yun, hindi accessible ang mga album.
Yeah. As in, bibili ka talaga ng online. Dadayuhin
mo siya.
Yeah.
Ipapasabay mo siya. Ngayon, uso na yung group orders. And then,
yung mga shop, yung mga third, parang yeah. Third party shops na.
Yeah.
Parang so, middlemen.
Yeah, and meron na ngayon yung mga, ano yun na yun, mga console. Pwede ka na mag-direct purchase sa Weavers for international fans. So it's more accessible talaga ngayon. Kaya isa, mas may pera ko. Pangalawa, mas accessible, especially kapag nasa stan Twitter ka. Ang dami mong makikita doon na budol. So, ako din, bumili lang ako ng album. Basically, para sa aesthetic, tsaka sa thrill. I mean, di ba? Hindi naman, hindi sa ma-FOMO. Parang,
gusto mo lang ma-experience yung
yeah.
Nakikita mo sa, parang kasing tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila.
Hindi rin. Parang gusto ko lang din. Gusto ko lang gumastos. Ganun.
Wow! Gusto lang gumastos.
Oo. Oh, yung thrill ng pag-unbox at makuha yung photo card. Tapos pagkatapos nun, tabi mo na.
Tabi mo sa tatlong layers ng plastic. Tapos,
yeah.
Saka mo siya ilalagay sa album.
Pero nothing extreme naman ako pagdating sa pagbili.
Yeah. I think hindi ka bumibili or...
Hindi ako bumibili ng photo card.
Yeah.
Bumibili ako ng album. Like, to support.
Tsaka bumibili ka rin, mahilig ka rin sa photo book.
Yes. Oh no, ang dami ko ng budi. Tama nga merch.
Mahilig ka sa photo book kasi madaming picture siguro.
Hindi.
Gusto mo lang.
Gusto ko lang. Hindi kasi may pera ako. Kumbaga, may extra money. Pero dapat kasi, ang babata kasi ng mga nasa stan Twitter, to be honest. Minsan iniisip ko, saan nila nakukuha yung pera nila?
Sa baon nila. Pero minsan, di ba wala nang baon ngayon kasi online class?
Oo, sobrang di ko gets kung paano nila nagagawa. But their money, their problem.
True.
So, the way, ako, like, at least ako, alam ko, like, it's my money and excess naman. So, why not? Sparks joy.
Nabanggit mo, sister, yung ano, yung pagkakaiba nung pagiging fangirl dati when it comes to purchasing at saka yung compared ngayon. Kasi nga yung dati, as in, ano mo yun, pag natatandaan ko, pag tumitingin ako ng ano, ang mahal, parang 2,000 pesos.
Yeah, may ganun!
Tapos bukod pa doon, meron pang shipping fee.
Yeah.
Tapos meron pang handling fee. Yeah. Tapos parang meron pang fear na baka mas taksa customs. So, yung mga ganun na hindi. Paano ko kukunin yun? Estudyante. Pero bukod doon sa mismong pagbili, parang yung mismong pagtanggap rin ng mga tao, I think kaya dumami rin yung shops. Kasi dumami na rin yung naging mas open na rin yung mga tao dun sa idea na itong mga fangirls, marketable.
Yeah, gumagastos sa mga
no?
To.
Na, ewan ko, hindi naman siguro mas accepting. I think meron pa rin judgment. Pero yung judgment kasi dati iba eh. Yung judgment
oo,
dati parang...
Oo, ka nun.
Oo, diba? Yun nga yung sabi ko, Jejemon. Jejemon ka.
Alala
ko dun sa... Di ba nagka-face din ako na sumasayaw ako ng K-pop sa classroom?
Yeah, so, sumayaw din ako doon! College ako! Sakap ng mga kaklasiko, Gina Jaco, tinignan ako ng masama. GG, baby, baby, yung sumasayaw ko.
Tapos yung time ako. Din natin, pag intermission number, K-pop, or sa batch ko lang yon na pag may intermission number sa mga parang maliitang event lang, may mga sumasayo na isang group na K-pop, pero hindi sila yung wala. Hindi sila hina-hype.
Yeah.
Hindi tulad na ngayon, kasi pag nakikita ko sa TikTok na yung ano tawag doon, yung parang rally, yung relay na
relay,
iba-ibang kanta, tapos parang may bigla na lang sasayaw sa gitna na kung alam yung ano. Hindi siya ganun, parang more or
what's that? What is this weirdo doing?
Factor,
yeah! No? I know! Tinitignan ako lang masama ng mga kaibigan. Kaya pinagawin na yun. Nasa yun ang ganyan. Baby.
Nobody know.
Tapos yung kaibigan ko yun, siya yung umatend ng concert ng Next Generation. After a few years.
It's always
tapos
the judges.
Tapos panarin ko lang Red Velvet and SM Artist.
Yung mga haters talaga, low-key fans talaga sila eh.
Yeah.
Nire-repress lang nila yung feelings nila. Pero curious din talaga sila.
Jologs yung time na yon.
Oo. As in...
Jologs ka talaga. As in, weirdo.
Oo. Iba yung tingin talaga. Compared ngayon na parang normal na lang na may concert.
Yeah.
Normal na lang na may gathering. Diba? Ay, parang halimbawa sinabi.
Pop sleep event!
Yeah, diba? Yung mga ganun.
Celebrating yung birthday. Oh, what that?
Yung mga group of fans, makikilala mo lang sila online. But never dahil meron kayong event to gather.
Yeah.
Para online-online lang, chat-chat lang
true.
Kayo. Bago pa kayo Facebook. Hindi mo talaga sila makikilala. Ngayon kasi parang ang dami ng gathering. So, mas magkakakilala na talaga yung mga ibang fans.
True. Yeah.
Bukod pa doon, ano ba? Tapos parang dumating din sa point na binebenta na dito sa Pilipinas yung mga album. Naging ganun ganun
yeah,
level of accessibility na.
In physical stores, ang daming shops.
Yeah, magkakaroon ng Indasub sa MOA.
Diba? Yung mga ganun, that won't happen kung 2009.
Tapos pag sinabi mo kasi dati na, anong ginagawa mo? Anong pinapakinggan mo? Dati, madalas sa pag sinabi mong, ito, K-pop, ganyan. Naiintindihan mo ba yan? Ganun yung initial na, hindi mo naman naiintindihan, ba't mo yung pinapakinggan? Pero ngayon, pag sinabi mo, nakikinig ako sa K-pop, ganyan, sabi. BTS?
BTS?
Oo, BTS. So, meron lang ganun na parang
general knowledge ang public na about
it's not necessarily super accepting.
Yeah.
Pero parang...
Pero may general knowledge na yung public.
Oo.
General public ba?
Ina-acknowledge na nila yung existence.
Ng
K-pop. Pero.
Although, syempre, iba kasi yung BTS, phenomenal talaga eh. So, general public, young or old, once in their life, they've heard of BTS. So, hindi mo rin masisi na na-associate nila yung K-pop to BTS.
Yes. True. So, ayun lang, sister.
Tapos na?
Oo, yun lang yung topic natin para ngayong araw. Pero may susunod pa.
What? Installment pa to? Okay.
Diba, sabi ko nga sa'yo, ikaw yung first guest ko at ikaw din yung pinaka-frequent kong guest. dito ko sasabihin talaga live. Charot, hindi live. Recorded. Para hindi ka makatagi. Kasi ito, parang surface level pa lang to. Hindi mo napapansin. Hindi pa natin na-discuss in-depth yung Seventeen, yung Arashi, or yung
alright.
Iba pang mas controversial. Though, na-touch mo na siya. Na-touch mo na. Nabanggit mo na. Pero hindi pa natin na-discuss talaga. More or parang surface level.
True.
Discussion pa lang. Pagiging
fan naman, it's not that deep. Just be a fan at your own pace.
True. Wag kayong... So, anong message mo?
Sa
mga bagong fans kayo na.
Mga bagong fan, huwag silang ma-pressure. Ako nga 2009. So, like, how many years akong fan? Like, 13 years? More or less? 13 years akong fan ng
post sa K-pop.
K-pop lang ang pinapakinggan ko. Like, to be honest, wala akong alam sa mga, like, Western songs. Like, except for Taylor Swift. Mga ganung level. Like, ngayon lang ako nagkakaroon ng purchasing power. Ngayon lang ako nakaluwag-luwag sa buhay. So, wag silang ma-pressure dun sa hype, sa stan Twitter, na feeling mo ma-miss out mo kapag hindi ka nakabili ng album, hindi ka naka-attend ng concert, hindi ka nakabili nitong merch na to, or hindi ka nakapunta sa isang Cub Sleep event. Kumbaga, being a fan, be a fan at your own pace. I-enjoy mo lang yung pagiging fan mo. Huwag kang ma-pressure masyado. It's not that deep.
Dapat enjoy mo talaga. Yun yung pinaka-important. Yeah. It's supposed to be parang, alam mo yun, yung mawala yung stress mo.
Oo. Ma-enjoy mo.
Yeah.
Your hobby, leisure, mag-unwind ka, makinig ka sa K-pop. Ganun lang dapat. Mm-hmm. Dapat eh. Pero ngayon kasi sobrang competitive ang toxic ng environment. Na parang pressured ka na may requirements sa pagiging fan. There's no such thing. It's a myth. Sarang siyang gawa-gawa.
Walang fake fan.
Oh, wala! Pero mga nakikiuso.
Piling ko kung ikaw ang term mo sa kanya, bandwagoner. Ngayon ako ang term ko sa kanila, clout chaser. Para ano, Gen Z term. Clout chasers sila. Hindi na sila bandwagoners.
Bandwagoners kasi millennial.
Millennial.
Age is growing.
Yes. Ganun din ako. Parang ako kasi, ako naman 15 years na ako fan. Pero more on J-pop kasi ako. Arashi.
Yeah.
Na-enjoy ko naman siya. Pero yun nga, parang masyado kong sineryoso yung to the point na nag-gatekeep ako. Pero parang kung iisipin ko ngayon,
lahat na ganun. Na-hype.
Yeah. Pero kung iisipin ko ngayon, parang ang pwede naman is just, you know, just enjoy. Bakit ko pa makailaman yung enjoyment ng iba?
Yeah.
Let people enjoy things. But,
yeah. Sabi nga nila, sabi mga Gen Z's, like, go out and touch some grass.
Taray. Sino touch talaga nagsabi nun? Sila yung na-stuck sa ano, online classes. Sila talaga magsasabi ng go and touch grass.
Yeah. Yun ang sabi nila.
May iba ka pa magsasabihin?
Sana.
So, that is all for today's episode. Next time, sana naman mas maaga na tayo mapag-record. Next time, pag-uusapan natin yung 17.
Yes!
More on kung paano ako nabudol na 17. Pero doon na natin pag-uusapan yun.
The plot twist, sa dami kong pinapakinig sa'yo sa 17 ka nabudol.
Yes. So, that is all for today.
Abangan sa
abangan. Mga October para anniversary. Anniversary na ataka.
Oo nga, no?
Yes. So, that is all.
Okay. Bye.
Bye. Na nga ang pagtatapos ng first episode ng Fanfanfield. Sana nag-enjoy kayo sa medyo makalat na pag-uusap namin ng kapatid ko. Pero ako nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy rin. Ano? Ako nag-enjoy ako. At sana nag-enjoy rin kayo sa aming munting pag-uusap. If you have anything to add, feel free to tag me sa Twitter account at happyfeels_pod. And that is all for today's episode or for today's first episode. Ang pinakaunang episode ng season 2 ng Happy Feels Podcast. Bye!